Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki na saa 8 saa za Washington DC, ambapo tunakusomea habari za dunia. Jina langu Harrison Kamau. Mwanamke mmoja kutoka Vietnam ambaye alihukumiwa kifungo kwa shutuma za mauaji ya Kim Jong Nam, ndugu wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, yuko njiani akielekea nyumbani. Doan Ding Hong alionekana kwenye furaha baada ya kuachiliwa mapema leo kutoka jela moja ya Malaysia, ambapo wakili wake amesema kuwa atarejea Hanoi. Hong alikiri makosa ya kusababisha majeraha mwezi uliopita baada ya waongoza mashtaka kumuondolea mashtaka ya mauaji. Alihukumiwa kifungo cha miezi 40 jela kuanzia wakati alipokamatwa, lakini muda huo ukapunguzwa kutokana na kile kilichotajwa kuwa ameonyesha tabia njema. Mshtakiwa mwenza kutoka Indonesia, Siti Aisyah, aliachiliwa mwezi Machi baada ya waongoza mashtaka ghafla kumuondolea mashtaka ya mauaji yaliyokuwa yanamkabili. Wawili hao walikuwa wameshtakiwa kutokana na mauaji ya Nam kwenye uwanja wa ndege wa Kuala Lumpur Februari mwaka wa 2017 baada ya kumrushia kemikali kwenye uso wake. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Jeremy Hunt na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel wako kwenye ziara tofauti barani Afrika wiki hii, ikiwa ziara ya karibuni kabisa kutoka viongozi wa Ulaya barani humo, ikionekana kama hatua ya mataifa ya magharibi kuimarisha uhusiano wa kibiashara, uhamiaji na usalama. Mako ambaye anazitembelea Burkina Faso, Mali na Niger ameahidi zaidi ya dola milioni 68 zikilenga kuimarisha huduma za kiusalama. Zaidi ya wanajeshi 1,000 wa Ujerumani wako kwenye mataifa ya Afrika Magharibi, ikiwa sehemu ya tume ya ulinzi wa amani ya Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya dhidi ya ugaidi. Wakati huo huo, Waziri Hunt yuko kwenye eneo hilo kuzindua hatua mpya za kidiplomasia, wakati akitangaza mpango wa kufungua ofisi za mpya za kibalozi nchini Niger na Chad, pamoja na kuwekeza dola milioni 5.2 katika kufunza lugha ya Kiingereza. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wanadiplomasia kutoka EU, Marekani pamoja na mataifa mengine 14 mapema leo yamelalamikia msako unaoendelea nchini Uganda dhidi ya wanahabari pamoja na waandamanaji baada ya kukamatwa kwa mwanamuziki maarufu na ambaye pia ni mbunge Bobi Wine. Taarifa hiyo imekuja muda mfupi tu baada ya tume ya mawasiliano ya Uganda kuamuru vituo 13 vya redio na televisheni kusimamisha kazi wahariri wa habari, wazalishaji na wakuu wa matangazo kuhusiana na ripoti kuhusu kukamatwa kwa Bobi Wine siku ya Jumatatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mbunge huyo ambaye jina lake kamili ni Robert Changulani alikamatwa na kuzuiliwa kwa madai ya kupanga maandamano yasiyo halali mwaka uliopita, suala ambalo limekosolewa vikali na wabunge wa upinzani. Hata hivyo, aliachiliwa kwa dhamana jana Alhamisi. Bobi Wine ni kutoka kizazi kilicholelewa wakati wa utawala wa Rais Yoweri Museveni na ambacho kinataka kuwa na mabadiliko ya kiutawala nchini humo. Na wateja wakubwa wa mafuta ya Iran waliobaki, yani China, Uturuki na India, hawajasema lolote kufikia sasa baada ya Marekani kupiga marufuku ya kutonunuliwa kwa mafuta ya Iran. Utawala wa Trump vile vile haujasema lolote kuhusiana na hatua zitakazochukuliwa iwapo mataifa hayo yataendelea kununua mafuta ya Iran kuanzia jana Alhamisi. Muda wa miezi 6 uliotolewa na Marekani kwa mataifa hayo kuendelea kununua mafuta kutoka Iran kwa viwango vidogo ulimalizika Jumatano. Hatua hizo ni katika kushinikiza Iran kusitisha programu yake ya nyuklia, ingawa inasema kuwa inazingatia amani katika utoaji wake wa nyuklia. Imeongeza kusema kuwa nia yake ni kuendelea kuuza mafuta kama njia pekee ya kujipatia fedha kwa taifa hilo. Na wanadiplomasia kutoka EU, Marekani pamoja na mataifa mengine 14 mapema leo yamelalamikia msako unaendelea nchini Uganda dhidi ya wanahabari pamoja na waandamanaji. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, na kupisha kwake Kenneth Bwire, tayari kabisa kwa kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri ya kuonana.
Katika awamu ya kwanza ya kipindi cha kwa undani tunaangazia uhuru wa vyombo vya habari nchini Uganda. Katika sehemu ya pili tunaangazia uchaguzi mkuu wa Afrika Kusini. Mimi ni Kenneth Wire. Wakati dunia inaadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari, waandishi wa habari na wamiliki wa vyombo vya habari nchini Uganda wanapitia mazingira wanayotaja kuwa magumu, huku joto la kisiasa likiendelea kuongezeka nchini humo kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2021. Rais Yoweri Museveni, baada ya kuifanyia katiba marekebisho na kuondoa kizuizi cha umri pamoja na kuidhinishwa na chama chake kwa nia urais bila upinzani wowote chamani, anakabiliwa na ushindani mkubwa kutoka kwa upinzani unaoonekana kuendelea kupata nguvu ukiungwa na vijana. Wiki hii vyombo vya habari vikuu 13 hasa redio na televisheni vimeamrishwa na mamlaka ya mawasiliano nchini humo UCC kusimamisha kazi waandishi wa habari, wahariri na waandalizi wa vipindi katika vituo hivyo vyote. Sababu kubwa ni kwamba walipeperusha habari wakati mbunge Robert Chagulanyi maarufu Bobby Wine alikuwa anakamatwa. Kwenye line ya simu kutoka Kampala, Uganda, nimezungumza na Sam Paul na Haima, mwandishi wa runinga ya NBS TV, na kwanza nikataka kujua mazingira yanayofanya kazi nchini humo.
Nchini Uganda kuna matatizo mengi sana sana na wanahabari. Unajua kuna kusema na kutenda. Kusema wenye wanasheria, wenye watu wenye wako katika serikali, wenye wana wenye tunaangalia poni wakitoka huko nje wakiwa wanajaribu kutuambia namna tunafaa tuendeshe kazi yetu. Wanatuambia kuna uhuru wa sisi wanahabari, kuna uhuru katika, tuna uhuru wa kuuliza maswali yoyote, tuna uhuru wa kuuliza kile tunachotaka kuuliza, lakini wakati ukikuja wa kutenda, ule wakati wa kutenda, hapo ndio naona ya kwamba hakuna uhuru nasi. Kuna yani yale habari wanataka uonyeshe, na ile kama mimi mwana habari wa TV, na ile habari wanataka uonyeshe, kuna ile habari ambayo hawataki uonyeshe. Na mtu hata kuambia direct, akwambia sitaki ufanye hiyo, mtu hata utaona atakuingia wakati umefanya hayo. Mtu atapitia katika mkubwa wako. Mimi kama mwanahabari ninasikia kwamba nina uwezo wa kufanya kile niwezavyo kufanya kama mimi mwanahabari, kulingana na sheria. Lakini unapata simu pengine uko katika hali za kuenda kutafuta story, ama unasikia kuna mahali fulani kumetokezea kitu fulani kama hivi, unapigia simu ya kwamba penye unaenda, jua ya kwamba una familia, jua ya kwamba wewe ni mtu mzima, jua ya kwamba kuna watu ambao wanakutegemea. Yale mambo ya kutisha tisha, yani mtu akwambia direct ya kwamba usifanye haya, lakini anakuambia tu jua ya kwamba una familia. Naona. So ni kuna vitisho ya kutosha. Kama sivyo utapata ya kwamba umerudi, lakini mkubwa wako tuseme kama mhariri amekwambia ndio umefanya, tafadhali tutaona baadaye, ama utafanya wewe ufanye kazi yako, uache hapo ufikirie umefanya kila kitu. At the end of the day unapata hakuna kitu yote imeonyeshwa. Unapata ya kwamba kuna ile tunasema self leadership. Kwanza mwenye kituo anajaribu kuprotesti biashara yake kama proprietor wa kituo cha habari. So kufanya hivyo atawapatia yale masharti, yale maagizo ya kwamba hapa na hapa usifanyi.
Sam Paul, na yeah, unapokuwa kazini, maafisa wa polisi nao wametajwa kwa upande mwingine kuwalenga waandishi wa habari moja kwa moja. Wanalenga kwa njia gani?
Hawatajificha, atakwambia kijaira unafanya kazi yako, watakuwa wamekuchunguza polepole, lakini ile wakati wanakupata inakuwa kama opportunity pele. Wamejua mimi Sam Paul nimepata sana kuripoti mambo pengine na upinzani, wana target ile wakati watakupata. Hawatakutaini pengine unarudi nyumbani, pengine unaingia kazini, ile wakati uko field utajipata uko kando, unafanya kile unachotaka kufanya, umejitambua kama ni mwanahabari, lakini mtu ataenda mbele aone ya kwamba anakunyanyasa. Ile kunyanyasa imeanzia hapo, ni mtu yani imekuwa ukilengwa,
wanakupiga wanakuashia nini,
ninge kupigwa yani ni wakati kama kuna vurugu fulani, lakini ujipata hapo kama una habari na umekuwa ukilengwa, umekuwa target kuanzia hapo mwanzo.
Naam, ni Sam Paul na Haima, mwandishi wa NBS TV Kampala, Uganda. Lakini msemaji wa serikali ya Uganda, Kanali Shaban Bantariza, anasema tatizo si serikali, lakini ni waandishi wa habari wenyewe.
Tatizo la wanahabari sasa wakwetu hapa nyumbani ni kwamba wapo kama hakuna duniani kote watu ambao wanakubali kutoa ushuru. Ukisema kwamba hebu tufanye kazi zetu kitaratibu, tufanye kazi zetu kisheria, wao wanasema kwamba hapo wanakuwa wanawatoa uhuru wao wa kufanya kazi wanavyotaka. Na kwa hivyo ndio sababu naona kwamba hapa wanaosema kwamba tumewatoa uhuru au kuna mkono mkali ni kwa sababu tunasisitiza kwamba lazima katika utendaji kazi wetu tufuatilie sheria. Kwa mfano, uwezo kaenda kaleta content kwa television au radio station ambayo ina mobilize watu kufanya vitendo ambavyo haviambatani na amani. Lakini wanahabari wetu hapa nyumbani wao wanasema kwamba chochote kinachotokea na mara kinavyotokea, hata ukikuta watu barabarani au kwa mtaa pale wanafanya mambo ambayo hayaruhusiwi, waache, kwa sababu hiyo ndio habari. Sasa serikali ikisema kwamba kuna sheria ambayo imewekwa imetungwa ili ituongoze sisi sote, wanasema kwamba umetoa uhuru wetu, lakini ukiona unajua kwamba hapa nchini tuna radio station ambayo ni zaidi ya 100, tuna television ambayo ni zaidi ya 120, na kuona wanahabari ambao wanafanyia hizo radio station na television station na magazeti ni wengi sana na maelfu.
Bantariza, tunajua sote kwamba habari ni ile ambayo wengi hawataki kuisikia. Na katika masuala ya kujifunza uandishi wa habari ni kwamba mtu akimuuma mbwa, hiyo ndio habari. Mbwa akimuuma mtu si habari. Sasa si kwamba uandishi wa habari wataandika yale ambayo serikali inaona hili linafaa na hili halifai. Katika maadili yao wenyewe wanasema tumejifunza nini cha kuandika. Inakuwaje ifike muda serikali iwaambie tuandike hili na tusiandike lile?
Kwa mfano, hebu nikuulize, kuna wada habari kama wawili watatu hapa nchini kwetu wanafanyia vituo vya television fulani, sitataja majina yao. Juzi hivi walikuwa wanajishughulisha katika maandamano ya kisiasa. Na sasa wewe ukijishughulisha na maandamano ya kisiasa, utakujaje kesho kwa television station au radio station unasema kwamba wewe nia yako ni ya nchi, sio yako binafsi kama mtu? Na kwa hivyo hata ingawa kuna kuleta habari au kupata habari namna zilizo, ndio sababu katika radio station au newspapers kuna kitu kinachoitwa editorial. Editorial maana yake nini? Hao ndio tunawaita gatekeeper. Gatekeeper kazi yake nini? Ni kuona kwamba katika habari ambazo zimeletwa lazima hakutakuwepo vitu ambavyo kwa mfano haviambatani na mila zetu, haviambatani na sheria, ambavyo vitaleta ukosefu au uvunjaji wa sheria. Sio kwamba kila chochote utakachopata, utakachoona ndio habari. Ndio sawa na habari, lakini umuhimu wa habari hiyo ni nini? Kwa sababu mkawa mnafundishwa kwamba lazima mwelimishe watu, mwapatie habari, alafu na entertainment. Sasa katika hayo matatu ukileta chochote ambacho hakizingatii na hizo nia tatu, lazima uruhusiwe, kwa sababu mbwa ameuma mtu, hiyo sio habari. Mtu ameuma ameuma mbwa, hiyo ndio habari? Hiyo ni muhimu, lakini inatakiwa lazima uchambue uone katika huyo mtu ambao ameuma mbwa, sasa habari hiyo tutaitoaje? Kuna wanahabari binafsi ambao wao hawatekelezi kazi yao kulingana na sheria, kulingana na taratibu. Hao peke yao ndio wanafanya nini? Ndio wanapata matatizo na serikali kwa sababu wanavunja sheria. Juzi UCC imeshauri radio station fulani watoe watu fulani ambao wamevunja sheria hizo au wanasihiwa kuwa wamevunja sheria hizo, ili wafanye utafiti waone ni ukweli wamevunja sheria au la. Lakini sio kusema kwamba ni wanahabari dhidi ya serikali, dhidi ya wanahabari, hakuna.
Ni kushukuru sana Kanali Shaban Bantariza, naibu wa msemaji wa serikali ya Uganda. Asante kwa muda wako.
Asante sana ndugu yangu, nakutakia heri na fanaka.
Karibu. Kwenye line ya simu kutoka Kampala, Uganda, naungana sasa na Kapteni Francis Babu kutoka muungano wa wamiliki wa vyombo vya habari nchini humo, na ameshikilia nafasi ya mwenyekiti wa muungano huo wa wamiliki wa vyombo vya habari kwa muda. Kapteni Francis Babu, wakati ambapo kama wamiliki wa vyombo vya habari mnapata amri kutoka kwa wasimamizi UCC vyombo vya habari 15 kwamba mmepeperusha taarifa inayofanana lakini haijafurahisha serikali, na hivyo mnastahili kuwafuta waandishi wa habari na wale wahariri ambao walisimamia matangazo siku hiyo, nini ambacho mnahisi kinakwenda kinyume na matarajio na jinsi mnastahili kufanya kazi yenu, ama ni sawa tu mkipata idhini kama hiyo?
Sio sawa, kwa sababu hivi National Association of Broadcasters ya Uganda imesema inakwenda koti. Majournalist wa Uganda nao wamesema wanakwenda koti, yani wale waandishi wa habari. Na hawa jamaa wa UCC na serikali, nataka uweke tofauti kidogo. Kuna serikali kwamba kuna vitu wenye hawataki, lakini watu wa UCC wanataka kuonyesha serikali kwamba wanafanya kazi fulani, na hiyo kazi wakifanya wanakuwa wanakosea. Unajua, na sisi tuna nini, tuna nguvu zetu. Unajua, media ina nguvu nyingi, inaweza kupindua vitu vingi sana. Serikali najua hiyo, tutakuja kuambia hatukubali. Kama kuna vitu vyenye vitendei vizuri, tutafute njia ya kuvitengeleza, lakini sio kutuingilia sana hivyo.
Kuna wakati mliambiwa mwezi peperusha habari moja kwa moja, na ilibidi mkasitisha mkuwa mnapeperusha habari hizo moja kwa moja.
Lakini tumetoa vibaya, tumetoa na tumwambia hivi vitu mnazungumza sio kweli. Lakini watu wetu wa UCC ni wabaya zaidi, kwa sababu wamekataa kuiambia serikali kuna vitu tunaweza kufanya, vitu vingine hatuwezi kufanya. Wameshindwa kuambia. Sasa sisi tutakuja kuambia wenyewe. Na hivi mbele yangu kuna barua imetoka UCC, nimekuambia wanasema frequency zetu wanataka kuziangalia. Lakini na sisi tumwambia na nyinyi tutakuja kuangalia.
Mliambiwa lazima muwe mnatenga muda maalum ambao wengine wataita Kiingereza prime time, yani muda ambao watu wengi wanatazama runinga, wanasikiliza redio kwa vipindi vya maafisa wa serikali. Mkalazimishwa kufanya hivyo, hamkuitikia?
Walikwenda kusema hivyo sisi wenyewe. Mara nyingi tunawaita sisi wenyewe, sio kuambiwa na UCC. Sisi wenyewe tukiwa tunafanya program zetu, na nyinyi wenyewe Voice of America mkiwa mnafanya program, mnawaita watu kutoka kuserikali, kutoka serikali za Kiafrika, na sisi tunawaita watu hapa kutoka serikali, kutoka NGOs, kutoka private sector, tunawaita kwenye radio. Sio lazima tuambiwe na UCC. Mtu ukiwa unatembeza radio lazima ujue programu zako zinatembea namna gani, kwa vile wakwao zao ni vitu vya kisheni.
Lakini sasa imefika wakati hata wakuu wa wilaya RDCs wana uwezo wa kuingia kwenye stesheni zenu hizi, wakati kuna wanasiasa upinzani, mkitengeneza hivyo pindi mnaita mahojiano ya moja kwa moja, yani talk shows, na kuzima hiyo mitambo pamoja na kuwakamata.
Kwamba tuliwaambia juzi wakadinai, wakasema wale sisi hatukuambia kufanya hivyo. Sasa ma RDC wameacha kwenye nini, wengine wamechukuliwa mpaka kotini, wamebaki peke yao kwa sababu serikali imesema haikuambia kufanya hiyo kitu. Sasa unaona wanafanya mchezo ya kijinga, yani upumbavu tu. Hawana heshima tena.
Si mara moja hata sisi tunapotengeneza matangazo yetu hapa tunapata wale ambao tunashirikiana nao kama affiliate, yani stesheni za huko ambazo tunashirikiana nazo, wakati mmoja au mwingine tunazimwa matangazo, hayawezi kufanyika.
Lakini hizo stesheni wakubwa wao nao hawana nguvu za kutosha, kwa sababu wangekuwa wanatuambia tupigalie kwenye NAB. Tuna association yetu, National Association of Broadcasters hapa Uganda, na ina nguvu. Mara nyingi ikiwa nafanya, tungekuwa tunaambia watu wa serikali kwamba hivi tunasema sio sawa sawa. Wakikataa UTV au NBS au UBC kuweka hizo tangazo, ukiweka jioni unaangalia Al Jazeera wanayo, BBC wanayo, CNN wanayo. Sasa nyinyi mnatufanya sisi tuonekane kama wajinga, hatuwezi kufanya kazi yoyote. Na media za nchi zote zi wanatuweka. Kwa walikataa tuweke nani, Bob Wine na Besigye kwenye television. Ijana nimeweka BBC nikaona Bob Wine, nimeweka NBC, CNN nikaona Bob Wine, nimeweka Al Jazeera nikaona Bob Wine, na nyinyi Voice of America mna Bob Wine. Sasa it's a waste of time, isn't it?
Lakini sasa mnapokataa kuwasikiliza, watawanyima matangazo, kwa sababu vyombo vya habari huko kwetu vinategemea matangazo kuwalipa wafanyakazi.
Uganda ni Uganda, wao ni serikali. They should be separate. Kuna Uganda, kuna na serikali. wakifanya hivyo tunasisi kaongeza tutatumia njia zingine. Tunazo njia.
Ni mwenyekiti wa wamiliki wa vyombo vya habari nchini Uganda, Kapteni Francis Babu, katika mahojiano ya simu kutoka Kampala, Uganda. Hii ni Kwa Undani. Tuelekee Afrika Kusini, ambapo inajiandaa kwa uchaguzi mkuu Mei 8 mwaka 2019, na vyama vikuu ANC na EFF. Cyril Ramaphosa kimenyana na Julius Malema aliyekuwa kiongozi wa vijana katika chama cha ANC. Naungana na Hamidu Rubawa, mkazi wa Johannesburg. Namuuliza mazingira ni yapi ya uchaguzi.
Fara kubwa, sera yao kubwa ni ardhi. Wagombea wote wamebidi kwenye sala la ardhi kwamba watachukua mashamba kwa watu huu. Nyama vyote vimekuwepo katika sera hiyo.
Kuna hitilafu kidogo katika mitambo yetu ambayo fundi wa mitambo anaendelea kuangalia nini ambacho huenda kimetokezea, lakini nilivyokuwa na kuarifu kwamba nchi hiyo inajiandaa kwa uchaguzi mkuu. Turudi kwake Hamidu Rubawa.
Fara kubwa, sera yao kubwa ni ardhi. Wagombea wote wamebidi kwenye sala la ardhi kwamba watachukua mashamba kwa watu huu. Vyama vyote vimekuwepo katika sera hiyo, yani vyama vyote vinapanga sera hiyo. Ramaphosa amebezi kwenye majadiliano kwamba atafanya majadiliano na watu weupe, watoe mashamba kwa maana serikali inunue na wao wagawe kwa watu weusi. Tunaona Julius Malema anasema yeye atatumia nguvu kugawa mashamba hayo. Swala la ardhi hapa ni tatizo kubwa, kwa sababu shamba yote wanamiliki watu weupe. Swala la ardhi ni swala kubwa sana. Hiyo sasa wamefika kwenda mbali, wanaona kama Mandela vile vile anapasaliti kwenye swala la ardhi, kwa sababu Mandela katika utawala wake hakugusia swala la ardhi kwa watu weupe.
Kando na masuala ya ardhi, hiki chama cha Julius Malema kimekuwa na mvuto ndani ya bunge na kimetaja kuwa chama ambacho kina vijana wakakamavu, vijana wenye msukumo wa hali ya juu. Je, uwezo wake katika kubadilisha siasa za Afrika Kusini mara hii?
Uwezo mkubwa, lakini naona pia watu wazima wana challenge, lakini uwezo mkubwa. Nafikiri baada ya uchaguzi unaokuja Malema anaweza akachukua nchi. Nafikiri baada ya uchaguzi unaokuja. Japokuwa uchaguzi huu pia na wasiwasi kwa matafuko kutokea, maana vijana nao wana morali mkubwa wa kuchukua nchi. Na hisi tatizo hilo litakuwepo na wasiwasi ya matafuko kutokea.
Unaposema kwamba vijana wana msukumo na wale ambao umri umekwenda kidogo wanaonekana wanapinga sera zake Malema, kwa sababu gani?
Wanaona ni mtu ambaye kama atawarudisha kwenye matatizo waliopitia. Wanaona mtu ambaye hana busara, atumie busara katika siasa zake. Na vijana pia wanaona anachokifanya bwana Malema ni sawa, kwa sababu uvumilivu umekuwa muda mrefu juu ya hizo ardhi na wao wamechoka kusubiri. Huo ndio mtihani wake ulipokuwepo hapo. Malema mtazamo wake kwenye demokrasia imefika muda mrefu, kwa sababu kutazama naye mzee Zuma muda mrefu alikuwa anawabembeleza watu weupe kwenye swala la ardhi, lakini mazungumzo yameshindikanika, sababu na wao wana dimandi hapa kwao vile vile, sio wageni. Naona tatizo lililopo, watu weupe nao wana dimandi kwamba sisi hapa ni kwetu vile vile, sio wageni, kwa sababu watu weupe nao kuna baadhi ambao mimi nawafahamu ana makaburi mpaka matano mpaka sita ya babu zake. Kwa hiyo huwezi kusema sio Mwafrika Kusini mtu huyo.
Rais Cyril Ramaphosa alipoingia madarakani alikuja na ahadi hiyo hiyo ya swala la ardhi. Amefikia wapi?
Ramaphosa yupo kwenye majadiliano, anawabembeleza wazungu wasikie hatua ya kuuza mashamba yao, na kama ninavyokuambia wao wazungu pia wanakataa, kwa sababu wanakuambia sisi hapa ni kwetu, hatuwezi kuposiwa kuuza, sababu hapa ni kwetu. Kama ninavyokuambia na wafahamu mimi, Ramaphosa anakubalika, ndio maana na wasiwasi katika uchaguzi huu wataingia kwenye matafuko. Ramaphosa anakubalika. Ramaphosa anakubalika sababu wengi wao ni wa vijana, japokuwa sio wapigaji kura ni vijana, lakini wengi wanamsupport ni bwana ni vijana.
Utawala wa Jacob Zuma ulikuwa ni utawala uliokumbwa na masuala ya ufisadi na hata kuchafua picha chama cha ANC. Je, wakati ambapo wanakwenda kwenye uchaguzi, swala la ufisadi na matumizi mabaya ya pesa na usimamizi wa ANC si hoja tena?
Ni hoja japo haina nguvu, kwa sababu watu wameshafahamu ya Jacob Zuma. Sasa Ramaphosa alipoingia amejaribu kulizima hilo kwa nguvu zote, watu wamesahau kidogo kuhusu Jacob Zuma. Hata katika kampeni zao wamemweka mbali na chama, Mzee Zuma kilikisa kiasi kikubwa kwenye kampeni hapo.
Ndiyo, lakini alikuwa akiongoza kwa niaba ya chama cha ANC. Hili halijaweza kupaka matope chama cha ANC kwamba kiliwahi toa uongozi ambao ulikuwa si mzuri kwa taifa na hakistahili labda kuendelea kuongoza.
Wamelikiri hilo na wameomba radhi na wanasema ndio sababu ya kumtoa kwenye uwenyekiti pamoja na urais wa nchi. Na ndio maana anasema baada ya kumtoa Jacob Nani bana la makosa ni kujaribu kuziba pengo hilo.
Yapo pia masuala ya uchumi, masuala ya nguvu za umeme na masuala ya ukuaji wa kiviwanda. Hili nalo?
Ndio, lina nafasi lakini kama ninavyoingia sababu ya tatizo kubwa la South Africa ni ardhi. Kwa hiyo unapozungumzia viwanda, unapozungumzia uchumi, tunarudi pale pale. Ni ardhi hiyo ambayo imeshikwa na watu weupe na ndio vijana wengi wamechoka juu ya swala hilo.
Mbinu wanazotumia katika kuwarai wapiga kura ni mbinu za moja kwa moja kwenye mabango, ni mbinu za aina gani? Na je, watu wanajitokeza katika mikutano yao kwa kadri ama ni wachache tu?
Watu wanajitokeza kwa wingi sana. Nilikuwepo wiki mbili zilizopita kwenye kampeni za Julius Malema town hapa, wamemwitikia kwa mwitikio mkubwa sana.
Ramaphosa
ndivyo kama ninavyokuambia, anaungwa mkono sana na watu wazima kwa sababu wanaona huyu bwana Julius Malema atakuletea matatizo na kurudisha kule tulipotoka.
Hamna wagombea wengine ama ni hawa wawili ambao wanaangaziwa sana?
Hao ndio wanaangaziwa sana. Chama cha DA kipo kina nguvu, lakini ndio kwenye nini ya wazungu, lakini kwa sehemu kubwa ya South Africa vyama vikubwa vya nguvu ni hivyo, bwana Ramaphosa na bwana Julius Malema.
Waandalizi wa uchaguzi nao wanasemaje?
Kikubwa hicho, na kwa mali ya uchaguzi utakuwa huru na wa haki, lakini ninavyoona morali ya vijana mitaani na wasiwasi mkubwa wa kuingia kwenye machafuko.
Unaona nini ambacho kinakutia wasiwasi?
Vijana wana morali mkubwa sana na bwana nani, bwana Julius Malema, wana morali, wana imani naye kubwa sana. Sera zake zimewakosha. Ndio hiyo kubwa wanasema watavamia wenyewe kwenye mashamba ya watu weupe, kujichukulia sheria mkononi.
Hebu maeneo ya vijijini nako, nani ambaye ana ufuasi huko?
Kama ninavyokuambia, kama nchi nyingine za Kiafrika, vijijini ANC ina nguvu sana. Vijijini wengi wamebaki watu wazima, kwa hiyo kwa swala la vijijini ANC wako mbele.
Je, hofu yako ya kutokea machafuko ni jinsi wanasiasa wanavyowasilisha ujumbe wao kwa wale wanaowasikiliza ndio kidogo unachangia hili, ama ni jambo lenyewe limewakera watu muda mrefu?
Jambo lenyewe limewakera watu muda mrefu, kwa hiyo wamelipokea kwa hamasa kubwa. Ndio maana nakwambia nina wasiwasi ya kuingia kwenye machafuko. Sio lazima la ardhi, ujumbe wao la nani TFF wameufikisha kwa lugha naweza kusema kali sana. Kwa hiyo wanajiona kama wamenyonywa, kama bado hawako huru kwenye hiyo swala la ardhi.
Kura za maoni zinasemaje?
Kura za maoni naona ANC wanaongoza. Tatizo la vijana nalo sio wapigaji kura wengi, naiona ANC wanaongoza kwa tofauti ndogo.
Unaposema tofauti ndogo, kuna hesabu kamili ambayo imetolewa kwa labda huyo ana asilimia fulani, huyo ana asilimia fulani?
Nimeona jana alikuwa anaongoza kwa 63%.
Nani?
ANC.
Halafu upande mwingine?
Upande mwingine walikuwa na 40 kitu hawa kina Julius Malema.
Nashukuru sana kwa muda wako. Pongezi sana. Asante kujinyima kuzungumza nami.
Asante.
Naam, ni Hamidu Rubawa, mkazi wa Johannesburg. Msimamizi wa matangazo amekuwa Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Jina langu ni Kenneth Bwire. Uwe na usiku mwema na weekendi tulivu.